Jeg vil gerne læse fra Matthæus evangeliet, kapitel 2, vers 1-12. Hjemme ved os, også kaldet Dejlig er den himmelblå på tekst.
Okay.
Og jeg har allerede sat det op, det er meget fint. Det er teksten om de vise mænd. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det. Og da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og åbnede for deres gemmer og frembragte gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
Tak, Signe. Værsgo og tag plads. I dag så slutter julen, og det er nok meget godt, at den ikke er længere, tænker jeg, for vores juletræ, det kan simpelthen absolut ikke mere. Og jeg er også nødt til at indrømme, det kunne vores heller ikke, så det er faktisk kommet ud ikke godt. Men det er faktisk først i dag, at julen slutter. I vores samfund så har julen været slut længe, men det er 13 dagen i dag, og det er jo ikke sådan, at jeg begræder, at det slutter, for det skal jo have en ende. Men det betyder faktisk, at i dag så tager vi afsked med julen, og det betyder også, at vi begynder en ny prædikenserie, hvor vi fokuserer i tiden helt frem til påske på en masse nedslag i Jesu liv, hvor vi vil tale om nogle af de centrale begivenheder og hændelser, som har formet den tro, som vi er rundet af. Så stay tuned de næste mange søndage, og vær velkommen i kirken her hver søndag, hvis du har lyst til det. I dag så skal vi høre historien om de tre vise mænd. Senere tradition har ophøjet dem til konger, og samme tradition siger, at deres jordiske rester findes under domkirken i Køln, og den samme tradition siger faktisk også, at de hedder Kasper, Melchior og Balthasar, men vi ved jo ikke, om det passer. Det er faktisk forbundet med en vis usikkerhed. Var du ikke imponeret over, at jeg vidste det?
Jo.
Tak skal du have. I dag så er det Matthæus, der fortæller historien, og i modsætning til Lukas, som fik lov til at fortælle juleevangeliet juleaften, så får vi nu, hvor vi fik at vide, at den første folketælling var, mens Quirinius var statholder i Syrien, og kejseren var Augustus, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by, altså de romerske magthavere. Så hører vi her hos Matthæus, som skriver til jødekristne, at en helt anden tone er slået an. Der nævnes ikke noget om de romerske magthavere, men der nævnes udelukkende den jødiske konge, kong Herodes. Og derfor er det egentlig så meget mere interessant, at Matthæus vælger at have en historie til at indlede hele fortællingen om Jesus, som handler om ikke-jøder. For Matthæus, han fokuserer hele tiden på, hvordan skal vi, som er vokset op som jøder, og har hele den jødiske tradition, forstå hele historien om Jesus. Og vi ser, hver gang vi læser i Matthæus evangeliet, at der bliver sagt, dette sagde Jesus for, at vi skulle forstå, og så er der en eller anden henvisning tilbage til det gamle testamente, til det jødiske folks historie. Det er så meget mere interessant, og så vigtigt at forstå, at her er der noget på spil, som Matthæus synes, vi skal se. Nemlig, at det er tre fremmede fra Østerland, som ikke er jøder, som er nogen af de allerførste, som opsøger barnet i Bethlehem. Det er faktisk vigtigt at se. Vi ved ikke så meget mere om dem. andet end at de formodentlig har interesseret sig for astronomi eller ligefrem astrologi, horoskoper og alt det her. Men helt sikkert er også, at de har haft et udsyn langt større end deres egen kultur. De har studeret andre kulturers skrifter. De har kendt den jødiske tradition. De har kendt de jødiske profetier. Måske så har de ovenikøbet kendt Esajas 60, hvor der står, at kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midian og Efa. Fra Saba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse. De forkynder Herrens pris. Hvem ved? Men de kommer i hvert fald med guld og røgelse. De så stjernen fra deres hjemmeegn. Og det kan godt være, at vi tænker, jamen fra Bethlehem og Østerland, måske Persien, Iran, Irak, derover omkring, der er jo ikke så langt, og det er der jo ikke, hvis man flyver. Men på det her tidspunkt, der var afstandene længere. Det er de jo ikke rent fysisk. Men 100 kilometer, det var mega langt. 800 kilometer. Så langt var der aldrig nogen mennesker, der bevægede sig. Så afstandene er enorme, og de kulturelle grænser er massive. De er faktisk så massive, så det er lige ved, at Trump, hvis han kunne bygge sådan en mur, der går, så var det var forbilledet. Så massive er grænserne. De så stjernen fra deres hjemmeegn, og de drog afsted. Og jeg er nødt til at sige, at det var modigt gjort. Det var modigt gjort. For det første er det modigt gjort at komme fra en anden kultur og bevæge sig ind til nogle mennesker, der tror og tænker anderledes. På det her tidspunkt var det forbundet med livsfare, faktisk. Man kunne sagtens finde på at tage livet af nogen, som man vidste, tænkte anderledes. For man havde en oplevelse af, at mennesker, der var anderledes tænkende, var en trussel mod det fællesskab, som man havde. De var modige. Udover det, så var det dyrt at rejse. Det var ikke sådan, man lige kunne svinge dankortet, og så kunne man flyve til den anden side af kloden for noget, der er mindre end en månedsløn. Det kostede opsparinger, og det var med livet som indsats, at man drog afsted. Når man tog afsted på en sådan rejse, så vidste man ikke, om man nogensinde kom hjem igen. Det kunne man ikke vide. Der var ingen garantier. Og når vi rejser, så handler det højst om, at vi bliver forsinket måske. Men her, der er det andre ting på spil. De her mennesker, de skulle se, og de skulle tilbede jødernes nyfødte konge. Han var ikke født på slottet. Så da de bankede på hos Herodes, så møder de en frustreret Herodes. Hvad er der gang i? Hvad sker der her? En nyfødt konge, det har jeg ikke hørt om. Og det har jeg i hvert fald ikke haft noget med at gøre. Og Herodes, han hidkalder dem, der ved noget, det er præsterne jo. Eller det var præsterne, sådan var det dengang, skal jeg måske skynde mig at sige. Det var præsterne. Og de fortæller ham jo, at den her jødiske konge, jamen, det er sandt i de gamle skrifter, der står der faktisk, at han skal komme til verden i Bethlehem. Nå, siger Herodes. Og så siger han til vismændene, det er alligevel interessant, når I rejser tilbage igen og har mødt ham, kunne I så ikke lige komme og fortælle mig, hvor det egentlig er, han er født? Og Herodes, han havde skumle bagtanker, men det kommer vi tilbage til. Herodes skal I vide, at han var så magtfixeret. Det kan godt være, at vi tænker, at nogle af vores ministre, de klæber til taburetterne. Men de er ikke så voldsomme som Herodes. Herodes, han har tre sønner. Dem slår han ihjel, da de begynder at blive for voksne og for kloge og bliver en trussel mod hans eget kongedømme. Så han klæber. Han er gal i hovedet, helt enkelt. Vismændene, de oplevede, at stjernen klart ledte dem. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set en stjerne flytte sig på himlen, men det var faktisk det, de oplevede. At stjernen flyttede sig foran dem, indtil den stod stille over det hus, hvor Jesus barnet var. Og det er selvfølgelig usædvanligt. Bemærk også, og det sagde jeg også i bønnen, at Matthæus lader os vide, at de kommer ind, og så ser de Jesus barnet, og så falder de faktisk på knæ og tilbeder Jesus. Så de her fremmede, de var måske nok turister til at begynde med, og måske nok nysgerrig på at finde ud af, hvad det her det handler om. Men da de så barnet hos Maria og Josef, så vidste de godt, at her er der noget mere på spil, som de muligvis ikke forstod. Men de er en anden kultur, men falder på knæ og tilbeder Jesus barnet. Og det tror jeg er en af grundene til, at Matthæus vil, at vi skal se, hov, det her er ikke nødvendigvis kun for jøderne. Og det begynder allerede her i begyndelsen af Matthæus. De her mennesker, de engagerede sig i historien om den Gud, der ønsker at frelse verden, og de forstod faktisk, hov, det her kan muligvis også have noget med os at gøre, og det er ikke kun baseret på kultur og tradition. Der er mere i det. Så kommer julegaverne. Guld, røgelse og myrer. Det er jo ikke ligefrem noget, man henter ned i Fætter BR. Men det gør man så i øvrigt jo ikke længere. Men her er der tale om symbolske gaver. Gaver, som gives til kongelige. Måske havde de læst Jesajas-teksten, vi ved det ikke. Måske var det derfor, de havde det med. Men i hvert fald, så er det de gaver, man giver til kongelige, som fødes. Og det er kostbare gaver. Og der er rigtig god grund til at tro, at de her gaver har været så kostbare, så de faktisk har finansieret familiens flugt. Ja, de var flygtninge. Ganske vist ikke i en gummibåd over Middelhavet. Men de var flygtninge. For de ved, eller vi finder ud af senere, at Herodes går fuldstændig amok, og familien er nødt til at flygte. Så de første år af Jesu liv, der er han på flugt, ikke på en ø i Stegebugt, men på flugt ind i Egypten. Og der opholder han sig med sine forældre, og meget sandsynligt er det, at de her kostbare gaver, som de har fået af de andre fremmede, er dem, de bruger til at finansiere deres liv de første år af Jesu levere. Vores forfædre, og dem føler vi os jo nært knyttet til, især også mænd, vikingerne. De stærke, seje vikinger. Jeg kan jo se det for os alle sammen med vikingehjelm. Og ja, det var så lidt med mjød i, men det bruger vi ikke i kirken jo. Men vi føler os jo nært connected til dem, især med den her udstilling, som er på Nationalmuseet i øjeblikket, hvor Jim Lyngvild har været med til at klæde vikingerne på, så de er moderne. Så kan vi bedre være med. De navigerede jo efter stjernerne. Og jeg tror, at vi alle sammen kan fascinere os af sådan en stjerneklar nat uden for byens lys, hvor vi virkelig kan se himlen og nordstjernen og sådan nogle ting. Det er der noget fascinerende i. Så egentlig, så burde det jo ikke være så fjern for os, med den baggrund, vi har for vikingerne, at høre en historie om vismænd, som finder vej ved hjælp af en stjerne. Hvis vi skal tage Matthæus for pålydende, så er der jo ingen tvivl om, at de her vismænd, de fulgte en stjerne, og den flyttede sig undervejs. Det er selvfølgelig en anelse vildt, det kan jeg godt se. Det er selvfølgelig en anelse vildt. Men der er dog paralleller til den her historie i Bibelen. Og det tror jeg, at Matthæus vil vide, at enhver jøde, som kender historien, vil sige, at det er egentlig ikke noget, vi behøver at falde på halen over det, der sker her. Ja, der er en stjerne, der flytter sig på himlen. Her er Gud der, kan man sige. Israelitterne oplevede, at de var på flugt fra egypterne. Der gik flugten den anden vej. Da de var på flugt fra egypterne, at der var en søjle af ild, der ledte dem om natten, og en søjle af støv og røg, der ledte dem om dagen. Så det her med, at Gud flytter rundt på ting for at lede, det er egentlig ikke så usædvanligt. Faktisk, så afslører historien, at Gud også leder de her vismænd på ikke så dramatiske måder også. Fordi han lader dem faktisk vide i en drøm, at de skal ikke tage tilbage til Herodes og fortælle ham om barnet. Og igen, så skal vi lige huske på, at de formodentlig ikke var jøder, men folk af en anden religion, en anden tro, en anden kultur. Og ikke desto mindre, så åbenbarer Gud i en drøm for dem, at de ikke skal sladre. Med andre ord, så ser vi her, at tro er ikke en forudsætning for, at Gud kan tale til mennesker. Tro er ikke en forudsætning for, at Gud kan berøre mennesker. At Gud kan lade mennesker drømme. Og det er faktisk en ret vigtig pointe, især for sådan nogen som os, som tænker, vi har styr på det der med tro. Men det er faktisk åbent for mennesker, som ikke nødvendigvis har styr på det her med tro. Det er en vigtig pointe. I salmen "Dejlig er den himmelblå", som vi sang, og det var en af dem, vi kunne indtil nu, der synger, vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Og det er jo smukt. Men jeg gætter på, at det er de færreste af os, som har oplevet, at en stjerne sådan helt bogstaveligt talte til os som Guds tydelige vejledning i vores liv. Det tvivler jeg faktisk på, at nogen af os har oplevet. Men når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at der er en del af os, som har oplevelser, hvor vi vil sige, når vi kigger tilbage, så tror vi faktisk måske, at Gud havde en finger med i spillet. At vi blev ledt, at vi blev skånet, at vi blev passet på. Jeg tror faktisk, at mange af os vil sige, jamen, der er begivenheder i mit liv, hvor jeg må sige, der tror jeg faktisk, Gud greb ind. Måske ikke så dramatisk, men hvor Gud havde en finger med i spillet. Men hvad nu, hvis der i overført betydning er så overskyet, så man ikke kan se nogen stjerner? Hvad nu, hvis det er sådan, at man synes, at der er helt stille, Og at Gud ikke lader sig se. At Gud ikke hører fra sig. Man kan ikke se nogen stjerne. Hvad nu, hvis jeg aldrig har oplevet noget af det, som vi taler om her? Er jeg så en dårlig kristen? Klart og tydeligt vil jeg sige, nej, du er bestemt ikke nogen dårlig kristen. Og hvis du sidder og tænker, sådan noget vildt noget her, der aldrig har oplevet, fint, så er du faktisk der, hvor flertallet er, vil jeg gætte på. Det har ikke noget at gøre med at være god eller dårlig, eller meget eller lidt troende. Men jeg er nødt til at sige, at historien i Bibelen, også den erfaring, som jeg trods alt hører og oplever, at vi har, er, at Gud godt kan lede mennesker på vej. Men det hører med til historien, at når Gud leder mennesker på vej med en stjerne, en drøm, en ven, der siger det rigtige på det rigtige tidspunkt, en væsken, et skub, hvad ved jeg, så er det jo ofte, fordi Gud har behov for, at noget bliver gjort. Det er meget sjældent, for ikke at sige aldrig, fordi du eller jeg kunne have et ønske om, bare Gud ville lede mig, så jeg kunne se det tydeligt i mit liv. Det kunne være så rart, hvis Gud ville ligesom tale til mig, så jeg kunne vide, at han var der, og jeg kunne gøre det rigtige. Det er aldrig for at opfylde det behov. Det er aldrig for at opfylde det behov. Jeg har en enkelt gang i mit liv oplevet, Gud talte til mig. På en sådan måde, at, og jeg har virkelig begge ben studeret plantet på jorden, synes jeg da selv. På en sådan måde, at jeg tænker, jamen her var der simpelthen en stemme, som jeg hørte. Og det er en af grundene til, at jeg er præst. Ellers så havde jeg ikke været præst, jeg har ikke stået foran her i dag, hvis ikke jeg har hørt det. Det er en lang historie, den kan I få en anden god dag. Men langt de fleste dage er min virkelighed også, at jeg ikke ser nogen tydelig stjerne, der viser vej. At jeg ikke oplever, Gud taler, eller Gud meddeler sig. At jeg ikke oplever, at der er små mirakler hele tiden. Det er jo langt de fleste dage. Langt de fleste dage har jeg faktisk så travlt med at passe mit arbejde, med at kigge ned i min telefon og følge med på Facebook og se alle de andre spændende liv. Med at kigge ind i min computer og skrive lange indtilsigende prædikner. Eller svare på en endeløs stribe af e-mails fyldt med ligegyldigheder. Altså ikke fra jer, men fra alle mulige andre. Så jeg slet ikke har tid til at opleve noget som helst egentlig. Der er så meget rigeligt, der fylder mit liv og min hverdag. Så det der med Gud, hvordan skal jeg da få tid til det? Vi kan aldrig nogensinde tvinge Gud til at tale til os. Vi kan aldrig nogensinde forvente, at Gud ligefrem vil vise os vej ved hjælp af en stjerne. Men noget af det, vi kan gøre, er, at vi kan sætte os selv i situationer, hvor vi er åbne i hjerterne, hvor vi er lydhøre. Det er der mange måder på, og jeg tror, at der er lige så mange måder, som vi er forskellige mennesker. Forleden der var jeg i Silkeborg og skulle køre hjem en mørk nat. Og det er måske min fremskredne alder, men jeg synes faktisk, der er mørkt ude på landevejen lige pludselig. Selvom jeg har en relativt ny bil. Og faktisk, så synes jeg, at det der lange 45 minutter stykke landevej, inden man kommer ud til motorvejen, hvor man sådan ligesom kan komme afsted. Jeg synes faktisk, det er vældig mørkt og træls, og der er nogle grimme sving, hvor man sådan skal være lidt vågne. Jeg vil jo sige, at jeg nyder, hvis der er en bil, der lige kører noget hurtigere end mig, som sådan lige er et par hundrede meter foran, så jeg faktisk lige kan se de der baglygter, så der er en at følge efter. Så jeg er en af dem, der godt kan tåle, der kører ind foran, faktisk. Jeg synes egentlig, det er helt rart. Nogle gange er man nødt til at følge efter nogen, for at man kan finde vej. Et godt gennemprøvet princip, hvis vi taler om det åndelige, er at rive sig selv ud af hverdagens trummerum. Og for eksempel, ja, gå i kirke. Velkommen i kirke. Det er gammeldags. Yes, det er det. Men det er et godt gennembrudt koncept, som træner din åbenhed over for Gud og din næste. Fællesskabet, det at der er nogen, der ser dig, nogen, der hører dig, nogen, der snakker med dig, det betyder noget. Og når vi drikker en kop kirkekaffe, vi burde næsten kalde det næste kaffe, så er der noget vigtigt i gang faktisk. Vi er sammen, vi hygger os, og vi kan være sårbare sammen også. Det er okay at stå hernede og sige, ved du hvad, det går faktisk rigtig træls for mig i øjeblikket. Det er okay. Vi behøver ikke at lade som om, alting er fantastisk. Sangene, vi synger, musikken, nadveren, bønnen, stilheden, måske endda talen, kan sige noget, som lige pludselig ind i dig giver mening. Vi er rykket ud af vores sammenhæng. Vi er et godt sted. Og når det så er sagt, så er jeg fuldstændig bevidst om, at kirken er ikke et sted, der er reserveret for, at Gud kan møde os. Gud kan sandelig også møde os i vores hverdag, i vores liv. Personligt så nyder jeg rigtig meget at komme ud i min kajak, ud på havet, ud at løbe en tur, ud at gå en tur. For jeg tror jeg bestemt også, Gud er til stede. Hvis du ikke umiddelbart synes, at du kan se nogle stjerne, så er det der med at følge efter en. Find et menneske, du har tillid til, måske en mentor. Lad vedkommende fortælle om sit liv og sine erfaringer. Det er der noget utroligt værdifuldt i. Tag med i en smågruppe. I de næste grupper, som opstår omkring Markus eller Lukas eller Romerbrevet eller whatever det nu er. Tag med på vejen. Indgå i samtaler om tro, som finder sted. Læs i din bibel. Jeg ved godt, det er svært. Lad være med at starte i den ene ende og så bare læse den som en roman. Tag fat i Markus evangeliet. Lukas evangeliet. 22 kapitler, 24 kapitler, 16 kapitler fra Markus. Det er faktisk det at overkomme. Læs historien om Jesus. Syng gospel, syng salmer, spil musik. Der er egentlig så mange veje. Vær stille. Og måske sværest af alt, kig op fra den der dumme telefon. Det er ikke så vigtigt, det der sker der. Der taler jeg til mig selv. Jeg tror bestemt, at Gud han stadig vil mennesker. Men det er selv for vores egen skyld, at han giver sig til kende. Oftest fordi, at han vil have os til at gøre et eller andet. Og jeg tror faktisk, at Gud hvisker mere, end han råber. Gud hvisker mere, end han råber. Jo, jeg tror bestemt, at vi har en ledestjerne. Men det er ikke altid, den er så tydelig, som vi kunne ønske os. Men det er ikke det samme, som at den ikke er der. Så i dag så vil jeg opfordre os til at se op. Og lytte. Se op og lytte. Og så i øvrigt tage del i alt, hvad der sker. For hele hensigten med alt, hvad vi gør i den her kirke, er jo egentlig at blive klogere på Gud. Og dermed på os selv. Og dermed være med til at forandre verden. Den vandring er vi på alle sammen. Amen. En boganbefaling. Hvis du tænker, jamen, hvordan må Gud vise sig for mennesker? Så har Bill Hybels her skrevet, og Bill Hybels, det er ham, der er præst, eller var præst i Willow Creek Community Church i Chicago, som vi har lavet os inspirere meget af. Når Gud hvisker, der er jo utroligt godt forår i den bog også, i øvrigt, men den er faktisk værd at læse. Den kan købes på det forlag, der hedder ProRex, prorex.dk. Vi skal synge sammen. Endelig skal vi synge. Og vi skal synge den salme, som hedder Gud. Nå. Tak skal I have. Vi skal synge den salme, som hedder Gud, dit folk er vandringsfolket.